Jā, nu katrs, kuram ir mazi bērni vai ir bijuši mazi bērni, zina, ka ceļošana ar bērniem prasa no vecākiem papildu rūpes un papildu uzmanību. Un tāpēc, lai šiem cilvēkiem atvieglotu ceļošanas pieredzi, lidostā Rīga no gada sākuma ir ieviesta ģimenes līnija pasažieriem drošības pārbaudē, tātad pasažieriem, kuri ceļo kopā ar bērniem līdz 7 gadu vecumam. Jā, uz ģimenes līnija ir iezīmēta arī dabā, tā atrodas pa vidu starp esošo ātrās drošības pārbaudes un visu pasažieru drošības pārbaudes līnijām ir lieli uzraksti redzami un tātad, ja ceļotāju grupā ir bērniņš līdz 7 gadu vecumam, tad mēs aicinām izmantot šo līniju, tas nodrošinās ātrāku iziešanu caur šeit drošības pārbaudai un nebūs jāstāv rindā ar citiem pasažieriem un varēs raiti doties tālāk uz savu lidojumu. Un ko es vēl gribu piebilst, šo te ģimenes līniju var izmantot arī goda ģimenes kartes īpašnieki un šajā gadījumā bērnu vecuma ierobežojums nav spēkā. Tad, ja jums ir goda ģimenes karte, tad arī jūs varat izmantot šo te ģimenes līniju arī tad, ja bērni vecāki par 7 gadiem un arī tad, ja cilvēks ceļo bez bērniem, bet var uzrādīt šo te goda ģimenes karte.